Ok. Jees, eli tämän kerran aiheena se näkyy vähän huonosti, mutta työkaluja kommunikointia tiedonhakuun. Eli pitää sisällänsä internettiä, www-selailua, sähköpostilistoja, nyyssejä, sitten tämmöisiä pikaviestin ja reaaliaikakeskustelu, eli chattiohjelmia, tiedoston jakamista, sitten vähän monipuolisempaa tiedonhakua, sitten löytyy lisätietoa. Jep. Eli internetistä lähdetään, eli internetillä tarkoitetaan verkkojen verkkoa, eli sitä yleisintä suurinta verkkoa, eli se on se, mikä liittyy yhteen monesta muista pienemmistä verkoista. Eli periaatteessa toiminta tapahtuu siellä, että tuollaisilla postipaketeilla ja tietokoneiden välillä IP-osoitteilla. Ja mennään eteenpäin. Eli internetpalveluista. Teillä on aika suuri tai laaja kirja, mitä kaikkea internetpalveluja te saatte käyttöön tuossa verkossa. Tai noin kaikki näkyviin, jos saadaan. Ensimmäisenä on sähköposti, eli mahdollisuus lähettää ja saada sähköpostia, kommunikoida opiskelijoiden ja miksei opettajienkin kanssa ajasta ja paikasta riippumatta. Sitten tietysti mahdollisuus päästä tähän World Wide Webiin, eli tähän maailmanlaajuisen dokumenttiverkkoon. Käydään sitä pian läpi, että miten se toimii pääpiirteittäin. Sitten mahdollisuus suorittaa tai harrastaa tästä pikaviestintää, eli käyttää Messengeriä, Skypeä, ICQta. Onko tuttuja? Nostakaa käsi ylös, kuka ei ole käyttänyt ikinä mitään tällaista chat-ohjelmaa. Kaikki on jossain muodossa. Loistavaa. Sitten mahdollista käyttää tämmöisiä IRC-palveluja. Verkossa on myös tämmöisiä erilaisia nyyssejä ja keskustelupalstoja. Käydään niitä kohta tarkemmin läpi. Eli se antaa teille mahdollisuuden tällaiseen asiantuntijakeskusteluun. Pääsette vaihtamaan ajatuksia, saatte uutta tietoa. Sitten myöskin tämmöiseen julkaiseen ryhmätietojärjestelmiin, esimerkiksi CMS ja blogit. Blogit on nyt yleistynyt tosi paljon, sitä käyttää jo tosi monet. Kaikkia verkkoblogia pitää melkein kaikki poliitikot. Ja CMS:stä ehkä paras esimerkki on Wikipedia. Se on varmaan tuttu kaikille, se on nyt yleistynyt tosi paljon. Sitten teillä on mahdollisuus siirtää tietoa esimerkiksi FTP, SFTP, eli tämmöinen File Transfer Protocol -tyyppinen ratkaisu. Me käydään niitäkin myöhemmin läpi. Sitten tiedostojen jakamista, P2P-ohjelmia, käydään niitäkin vielä lisää hetken päästä, mutta jokainen on varmaan jossain vaiheessa törmännyt tällaiseen P2P-tiedoston jakamiseen. Sitten mahdollisuus käyttää erilaisia pääteyhteyksiä, eli SSH tai Telnettiä. Joo. Eli verkoista yleensä. Verkkoja on eri kokoisia. Ja LAN, eli tämmöinen lähiverkko, se on se kaikkein pienin yksikkö, eli sillä käsitään yleensä tämmöistä pientä sisäverkkoa. Esimerkki on laittanut Kortepohjan ylioppilaskylän sisäverkon. Sitten mennään vähän isommaksi, koko yliopiston kattavaan verkkoon, tuollainen alueverkko, MAN. Ja sitten, jos mennään oikein isoksi, tai vielä isommaksi Suomen kattavaksi, tuollainen etäverkko, Wide Area Network. Esimerkiksi Funetin runkoverkko on siitä hyvä esimerkki. Ja se kattaa kaikki yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, eli Funetti on tällainen korkeakoulujen oma verkko. Katsotaan, minkä näköiseksi avaa se. Näkyy hyvin, loistava. Eli periaatteessa Funet on tämä Suomen korkeakouluverkko. Siellä on näette näitä eri värejä, ne on täällä listattuna. Eli minkämoisia runkoyhteyksiä täällä Suomessa sitten menee. Ne paikakunnat näkyy vähän huonosti, mutta periaatteessa se toimii siten, että kaikki menee tuonne Espooseen, Otaniemeen ja sieltä lähtee muualle maailmaan. Tuo suurin 10 gigan runkoverkko, se menee tuonne Tukholmaan, mistä sitten lähtee muualle maailmaan. Ja tätä ulkomaanverkkoa hallittaa tuollainen kuin Nordunet. Eli se toimii periaatteessa tuolla systeemillä. Sitten Suomessa löytyy paljon erilaisia internetpalveluntarjoajia, Sonera ja Elisa-verkkoja. Niitä on varmaan paljon muitakin, esimerkiksi noin. Ja Suomessa verkot yhdistettävissä physics-pisteissä. Avataanpa sekin tuonne uuteen. Eli se on 93 vuonna aloittanut toimintansa ja se on tällainen, just menee huonosti, internetin suurin solmupiste Suomessa. Eli jos on kiinnostunut siitä, niin käykää tällä sivulla lukemassa sitten enemmän tietoa siitä. No joo. Sitten koristoverkko. No, kuinka monella on jonkun sortin tällainen opiskelijaverkko, eli kuuluu Qassin tai Cortexin ylioppilasverkkoon? Muutamat. No, käydään läpi sitten. Eli periaatteessa tämä toimii tämä systeemi tietysti jokaisen verkkoon samalla lailla, ei pelkästään näihin. Eli te tarvitsette tämmöisen RJ45-tyyppisen suoraan kytketyn verkkokaapelin, ja se kytketään tietokoneen verkkoliitäntään. Eli ton näköinen, saako sitä vielä suuremmaksi saa, eli ton näköinen kolo ja toi liittymä, tää on tollain, että siinä on tällainen nipsu, se menee tonne periaatteessa lukittuu tonne, sitä ei saa edes väärinpäin sinne. Eli siten kytketään tuolla kaapelilla tietokone ja verkkopisteet kiinni. Sitten tuolla, tai yleisesti rupeaa olemaan käytössä monessa paikassa tällainen DHCP-palvelu. Se oletuksena tai automaattisesti hakee teille IP-osoitteen ja DNS-osoitteen, eli niitä ei syytetä mitenkään kiinteästi, vaan tuo palvelu näyttää niitä teille. Ja te pääsette sitä kautta verkkoon. Sitten te tarvitte monessa paikkaa selvittää, tai joudutte lähettämään semmoisen kuin MAC-osoitteen ne verkon tukihenkilöille. Ja se löytyy riippuen tosi käyttöjärjestelmästä, mutta command promptista pipconfig/all voisin näyttää. Eli laitan, käynnistään tuolta ja laitan command prompt, tulee tämän näköinen kaveri. Siitä ipconfig ja all. Niin nyt te saatte tiedot teidän verkkokortista ja sitä yhteydestä. Ja täältä löytyy tällainen kuin Ethernet Adapter Local Area Connection. Se on se ja sitten Physical Address. Ja tämä on se teidän verkkokortin osoite. Ja se täytyy yleensä ilmoittaa sen verkon, tai kuka sitä verkkoa hallinnoi, niin sille henkilölle. Ja sitten te pääsette kiinni siihen verkkoon. Eli yleensä se täytyy lähettää nimi ja asunnon osoite ja MAC-osoite, mutta ylipäätänsä yleensä verkkoon, niin te tarvitte tuon MAC-osoitteen, että pystytte liittyä siihen. Tosiaan kortepohjassa tai koassilla saattaa kestää muutamia päiviä, eli sitten ei kannata hätääntyä, jos te olette nyt juuri liittynyt sinne, niin se voi kestää. Sitten te voitte olla yhteydessä tänne verkkoon ADSL tai kaapelimodeemilla. Kaapelimodeemista en ole ihan varma, miten toimii nykyään. ADSL on ainakin Elisan tarjoama, mutta kuitenkin pääsee. Eli siihen te tarvitsette sellaisen joko puhelinverkon tai kaapelitv-verkon. Ja sitten tarvitsette jonkin sortin modeemilaitteen, millä te kytkeydytte sinne sitten siihen verkkoon. Ja tietysti palvelutarjoajasta riippuen vähän käytäntö. Elisalla on vähän omat tapansa. Ne löytyy tietohallintokeskuksen sivulta lisää tietoa, mikäli on kiinnostunut jostain ulkoa päin. Te pääsette sinne teidän omalle levylle kiinni mistä tahansa, mutta jos te haluatte jostain ulkopuolelta, yliopiston sisäverkon ulkopuolelta päästä kiinni tuohon sisäverkkoon, eli yliopisto tarjoaa tiettyjä palveluita, mitkä toimii pelkästään sisäverkossa. Eli esimerkiksi sellainen kuin MOT, eli sanakirjapalvelu, se on mulla täällä piirretettynä. Tämän näköinen, tässä on monta eri kieltä, voi valita, ja tämä on tällainen maksullinen sanakirjasto. Se toimii pelkästään sisäverkossa. Eli jos te haluatte opiskelijana ulkoverkosta saada tuommoisen palvelun, niin teidän täytyy käyttää tällaista VPN-yhteyttä. Ja siitä löytyy lisää tietoa tietohallintokeskuksen sivuilta. Eli jos olette kiinnostunut pääsemään sisäverkkoon, yliopiston sisäverkkoon kiinni, niin käykää katsomassa tuolta. No sitten monesti erilaisissa verkoissa, varsinkin tässä KS- ja kortepohjan verkossa, eli yliopiston verkossa, varmasti myöskin, niin te saatte käyttöön vain yhden verkkopistokkeen. Niin jos te haluatte jakaa sitä usealle tietokoneelle siellä kotona, niin tarvitsette esimerkiksi tämmöisen verkkoreitittimen. Mulla on tässä kuva tästä VLAN-verkkoreitittimestä. Eli tämän näköinen kapistus. Eli tässä on yhdessä VLAN tällainen antenni, eli te voitte esimerkiksi kannettavaan hankkia semmoisen VLAN-korken ja laittaa tämän metikään jonnekin pöydälle tai jonnekin piiloon, niin te pääsette sitten kannettavasta sinne verkkoon. Sitten tosiaan tänne tulee yksi kaapeli menee sinne verkkoon ja yksi tietokoneelle, millä te hallinnoitte tätä boksia. Te voitte sekä hallinnoida myös VLANin kautta. Ja sitten tässä on tällaisia paikkoja, yleensä 4, saattaa olla enemmänkin, saattaa olla vähemmänkin, mutta saatte tietokoneita kiinni siihen tähän reitittimeen enemmänkin, jos haluatte. Langattomasta verkosta, eli jos teillä on kannettava tietokone ja te haluatte esimerkiksi täällä yliopistolla päästä kiinni verkkoon, niin täällä on tuollainen VLAN-yhteys. Tässä luennolla sitä esittelinkin sitä salasana UFI-palvelua, missä teidän täytyy käydä kytkeessä VLAN päälle. Eli sieltä täytyy käydä laittamassa ne asetukset. Ja sitten katsokaa ohjeet täältä, ne menee taas sinne tietohallintokeskuksen sivuille. Ja sieltä löytyy sitten teille lisää apua, miten te pääsette verkkoon. Sitten www- ja sähköpostiosoitteista. Eli www-osoite käytännössä koostuu tällaista nimirintsusta. Eli ensimmäisenä on yhteiskäytäntö. Se tarkoittaa esimerkiksi HTTP, eli Hypertext Transport Protocolaa, tai HTTPS, eli siellä on vain se S perässä, tarkoittaa, että se on salattu, tai sitten FTP, eli File Transfer Protocol. Se on joku ton tyyppinen. Ensimmäinen on yhteiskäytäntö. Sitten aliverkko. Aliverkko voi olla www. Voi olla jotain muitakin. www2. Paljon muitakin varmasti. Se tulee seuraavaksi. Sitten tulee verkkoalue. Verkkoalueella tarkoitetaan jotain tiettyä aluetta. Esimerkiksi Jyväskylän yliopisto. Tässä esimerkiksi minulla onkin Jyväskylän yliopisto. Ja tässä tämä aliverkko, eli tämä tietokone on korppi, eli tämä menee tänne korppipalveluun kiinni. Tässä alemmassa on se taas tämän perinteisempi www, ja sitten sieltä Apple on toi verkkoalue. Sitten viimeisenä on päätaso, ja se tosiaan on joko fi, com tai org. Toki, eli tämä com on tällainen kaupallinen, org tarkoittaa organisaatiota, fi on Suomen, eli joka maalla on toi oma loppupäätä. Siitä tietää sitten se, että mikä maa on kyseessä. Sähköpostiosoitteesta olen ottanut tähän Lahtosen Tommin sähköpostiosoitteen esimerkiksi itselleni. Se on muotoa tunnus, et kone, et organisaatio, et maa. Eli ensimmäiseksi tulee käyttäjätunnus, et merkki väliin. Sitten tulee toi kone, eli nyt. Ja mä oon tähän listannut näitä koneita. Eli nyt tietotekniikan laitossa se on CC, tarkoittaa tietohallintokeskusta, tietojärjestelmätieteen laitos, CS, IT, informaatioteknologian tiedekunta. Se riippuu näitä tosi paljon. Eli se vaikuttaa, se on se kone. Sitten organisaatio, U. Mä otan tähän yliopistolta esimerkkejä. Eli University of Jyväskylä, U. UTA, University of Tampere, Oulu, Helsinki, UTU, University of Turku. Eli se keskimmäinen tarkoittaa tota, ja sitten viimeinen on se maatunnus. Eli FI on tietysti Suomen maatunnus, SE Ruotsi, NO Norja, COM jotain yrityksiä, NET, se kattaa vähän enemmän kaikkea sekalaisampaa, sitten ORG, organisaatiota ja sen tapaisia. Sitten selailusta. Eli miten käytännössä toi toimii? Eli mitä siellä tapahtuu, kun te selaatte internetissä? Ja toimintaperiaate lyhyesti. Teillä on joku tietokone, ja te pyydätte jotain sivua, eli menette jostain linkistä jonnekin sivulle, niin se selain lähettää semmoisen pyynnön serverille. Ja tämä välimetikkä, tällainen vihreä pilvi, internet, on tarkoittaa sitä isoa verkkoa, eli se menee sinne verkkoon ja etsii sieltä sen osoitteen mukaan, mitä mä äsken esittelin, niin sen oikean serverin ja sieltä sen oikean sivun, mitä te olette pyytänyt. Ja sitten se serveri päättää sen, onko teillä oikeuksia siihen sivuun. Yleensähän tietenkin on, ja sitten se palauttaa teille sen sivun. Ja sitten se näkyy siellä tässä ruudussa. Eli tolleen se periaatteessa toimii. Ja tosiaan tietokone kytkeytyy verkkoon joko modemi, ADSL, kaapeli tai verkkoyhteyden avulla. Eli ei ole väliä millä se menee tähän internettiin ja millä tavalla sitä pyytää sitä sivua. Eli tällainen pieni varoitus, eli tosiaan www-sivun voi tehdä kuka tahansa, eli kun te menette ja saatte jonkun sivun, niin muistakaa olla mediakriittisiä, eli sitten ette millään tietää, kuka sen sivun on tehnyt, ja vaikka mitä sä väitettäisiin tekijäksi ja sisällöksi, niin se voi olla ihan väärää tietoa. Ja tosiaan kun niitä voi jokainen tehdä, niin niitä sivuja kans löytyy todella paljon, eli pitää tehostaa sitä omaa tiedonetsintäänsä, että löytää ne tehokkaasti ne halutut sivut. Sitten selaimien peruskäytöstä. Eli erilaisia selaimia, Mozilla on Firefox, Internet Explorer, Opera. Nämä on tämmöisiä yleisimpiä, mitä on käytössä. On myös tekstipohjaisia selaimia ja muita selaimia, mutta nämä on ehkä ne yleisimmät. Ja vielä ehkä tämä Firefox on nyt yleistynyt. No, sitten mä esittelen vaikka tästä Firefoxista näitä ominaisuuksia. Eli ylhäällä löytyy tietysti valikkonäppäimet. Siellä pystyy hallinnoimaan tätä selainta, mutta sitten tässä alkaa tulla nuoleja. Eli päkki, siitä päästyy yhden taaksepäin. Tässä on tällainen pienempi musta kaveri, tai musta nuoli alaspäin, jos painatte sitä, niin se näyttää, että missä kaikissa sivuilla olette liikkunut, niin te pystytte harppaamaan monta sivua kerralla taaksepäin. Sitten on eteenpäin, eli jos te olette käynyt jossain sivulla, te olette tullut takaisin sieltä sivulta, niin te pääsette kätevästi tuosta nuolla suoraan takaisin sinne niin kuin uudestaan sen sivulle. Sama juttu tuolla pikkunuolella, sieltä avautuu se lista, missä te olette käynyt. Sitten on reload, saattaa olla myös refresh, eli se päivittää tämän sivun. Jos tähän tulee jotain muutoksia, tai se haluatte ladata sitä uudestaan, jos sen tulee jotain uutisia, niin täytyy ladata se tuolla refreshillä. Sitten, jos te olette lataamassa jotain sivua, se kestää todella kauan, niin löytyy sellainen kuin stop. Se ei ole nyt aktiivisena, mutta jos tosiaan mä lataisin jotain sivua, jota ei välttämättä löydy lainkaan, tai kestää todella kauan, että haluaa odottaa sitä. Vaan tuossa stoppia, niin se keskeytyy sen sivun lataaminen. Ja sitten viimeisenä tällainen talonkuva, eli se on se home, eli se menee sen tähän kotisivulle, minkä te olette asettanut kotisivuksi. Kirjanmerkki tai suosikit, niillä tarkoitetaan näitä sivuja, mitä te olette laittaneet tähän palkkiin. tää on vähän tällainen pienempi tila, niin nämä loput sivut on täällä piilossa täällä tämmöisen kaksoisnuolen takana. Mut tähän mahtuu periaatteessa vähän enemmänkin riippuen ruudun koosta. Mutta tähän mä oon laittanut semmoisia linkkejä, mitä mä yleensä tarvitsen. Tähän kannattaa laittaa semmoisia, mitä yleensä eniten tarvitte. Eli esimerkiksi kurssin kotisivun, niin te pääsette tänne sivuille sitten vain klikkaamaan sitä linkkiä. Ja lisääminen onnistuu niin helposti, että kun te menette tähän niin osoitteen päälle, niin siihen ilmestyy tällainen käsi. Ja siellä lukeekin, että track and drop this icon to create link to this page. Ei muuta kuin vasemmalla hiirennapilla sitä kiinni. Ja sitten se näyttää, että se on sitä siirtämässä. Ette päästä vielä irti. Nyt tulee tällainen pysty viiva, niin se näyttää sen paikan, minnekä se halutaan pudottaa. Jos haluan pudottaa sen tuohon väliin, päästän, niin se menee sinne. Se katosi nyt, koska se meni tänne mulle piiloon tänne taakse, mutta se ei haittaa. Se saa olla siellä. Eli nämä periaatteessa ostaa teidän selaamista, kun teillä on tästä, määritellyt tämmöisen suosikkeja tai kirjasimerkkejä tuonne valmiiksi. Koska jos teillä on siellä sivuhistoriassa tai sivuja, niin selain tietyn, miten te olette halunneet niitä asettaakin tietyn aikavälein, niitä aina tyhjää niitä sivuhistorioita automaattisesti. Eli silloin te menetätte ne teidän suosikit, jos ne on vain siellä. Sitten vähän selaamisen tehostamisesta. Eli linkit, kuvat tallennatte oikealla hiirennamiskalla Save Target As tai Save Link As. Eli te menette linkin päälle, painatte oikeata hiirennappia, niin teillä avautuu tämän näköinen valikko, ja täältä pystyt laittamaan tämän Save Link As. Samalla te voitte avata linkin uuteen välilehteen tai ikkunaan. Sitä harjoiteltiin jo demoissa, niin ei mennä sitä sen enempää. Sitten tällainen pieni huomio, eli Word-dokumentit, jos te avaatte, klikkaatte vasemmalla hiirennapilla suoraan sitä Word-dokumenttia, mikä on tällä nettisivulla, niin se avaa sen, sen tämän dokumentin tähän selaimeen. Ja se tietenkin on eri asia kuin se, että te avaisitte sen jonnekin tekstin käsittelyyn. Eli te ette pysty muokkailemaan sitä dokumenttia silloin, kun se on tässä selaimessa. Koska selaimessa ei ole sellaisen muokkaustyökaluja. Tosiaan kannattaa opetella aukoa linkkejä uusiin ikkunoihin ja välilehtiin oikean hiirennapin avulla. Eli ei silleen, että me painatte aina vasenta hiirennappia tässä, vaan silloin te siirrytte sen sivulle, vaan kannattaa mieluummin. Tosiaan, ehkä jos mä haluan tänne avata, niin painatte oikeata hiirennappia ja valitte vaikka tästä, että avaa se uuteen välilehteen. Niin se avaa mulle tämmöisen uuden välilehden tänne. Se kestää jonkun aikaa ladata. Katsotaan, mitä tapahtuu. Niin mulla säilyy tämä alkuperäinen kuitenkin tässä. Eli silloin te tiedätte, mistä te olette lähtenyt, jos te jostain sivulta ei pääse välttämättä taaksepäin ollenkaan, tai te unohdatte, mistä te olette tullut, tai muuten vain joudutte sokkeloimaan. Se on paljon tehokkaampaa, kun te säilytte sen alkuperäisen ja avaatte sen uuteen ikkunaan, ja nyt sitä voi käydä katsomassa täällä. Suosittelisin toivottavasti käyttämään hiirijäleitä, eli mitä se käytännössä tarkoittaa. Te voitte käydä lataamassa täältä tällaisen lisäpaketin, tai Firefoxin tällainen lisäosa. Sieltä näitä löytyy aina täältä selaimella tällainen asennäppalikka, tällainen vihreä, mistä te saatte asentaa niitä lisää, niitä ominaisuuksia. Se tarkoittaa sitä, eli te saatte esimerkiksi tähän rullahiireen keskelle jotain ominaisuuksia. Jos te painatte keskimmäistä sitä rullaa, siinä olle, pelkästään sitä rullaa, niin se avaa automaattisesti teille jonkin uuteen välilehteen sivun, niin se taas tehostaa teidän selaamista aika paljon. No, erityiskäytyt osoitteet kannattaa liittää suoraan työkalupalkkiin. Eli semmoisia, mitä nyt tarvitsee usein. Google varmasti hakukoneena on aika suosittu. Klikataan täältä oikeita hiirennappelaa tätä Bookmark this link. Nyt se kysyy muuta, että minne se laitetaan. Te voitte laittaa se jonnekin teidän alikansioihin, jos teillä on tosi paljon näitä suosikkeja, niin niitä pystyy hallinnoimaan täältä näistä kansioista. Sieltä löytyy kaikenlaista tiedonhakukansioita. Niitä pystyy luomaan nyt lisää. Niitä voitte harjoitella demoissa. Mä luen tämän suoraan tähän pääsivulle. Ja nyt mä voin käydä täällä kaiken katsomasta, jossa kirjasin merkeissä se tulee tänne alas. Eli mulla on tällainen lista täällä. Eli mä oon tänne laittanut jotain semmoisia, mitä mä haluan päästä nopeasti. Mä oon tarvinnut joka kerta ladata uudestaan tai käreettimässä. niin tässä nopeasti käytettävissä. Nyt mä voin tästä myöskin täältä, tai tästä valikosta raahata niitä suoraan toimia, jos mä haluan, niin mä voin taas laittaa vasemman hiirinapin pohjaan ja ottaa kiinni ja lähteä raahaamaan sitä ja pudottaa sen tänne palkkiin, jos mä haluan. Pudotan se vaikka tähän väliin. Nyt se tuli siihen. Ja nyt mä pääsen, jos mä haluan mennä Googleen, niin mä vain painan siitä. Ja tähän niin on tehty vielä tällainen nopeutuiseksi tällainen oma pieni skripti, eli se kysyy sitä hakusanaa suoraan tässä, niin te voitte tähän se suoraan näpätä. Tämä on tällainen oma viritys. Sitten samalla lailla netmotit toimii. Ei kannata kärsiä turhaan näistä turhista mainoksista, popopeista. Eli selaimet jossain määrin niitä estää, mutta löytyy Opera Firefoxiin molempiin tällainen Adblock-laajennus, mikä pystyy itse hallinnoimaan niitä sivuja tai niitä semmoisia kaikkia ikkunoita, mitä siihen pomppailee, mitä ei halua. Se automaattisesti kyllä suodattaa joitain, mutta sillä pystyy tehostaa, jos joku ärsyttää joku ponnahdusikkuna siinä koko ajan, niin sen tosiaan saa kaikkein kivuttomammin pois tämmöisen adblockilla. Välityspalvelun voi ottaa käyttöön, eli ne sivut lataantuu nopeammin, eli ne tallentuu muistiin ja latautuu sieltä, ja se lataa vain sen uuden aina, tai ne muutokset vain. Se löytyy tuommoista paikasta kuin Tools, Options, Advanced Network, Connection Settings, täältä Firefoxista. Eri selaimissa löytyy eri paikasta, eli kannattaa vähän, tai se vaatii pientä surffailua sitten se löytäminen. Nyt periaatteessa täältä se löytyisi täältä Options-valikosta. Tämä Options-valikko on tällainen, missä pystyy muutenkin hallinnoimaan tätä selainta. Eli täältä löytyy kaikki nämä välilehdet täältä ylhäältä, mistä te pystytte säätämään kaikkea turvallisuutta ja muita yleisiä määrityksiä, sisältöä. Pystytte hallinnoimaan teidän tallennettuja salasanoja, kaikkea sisältöä. Valitaan tuosta toi Advanced ja Network ja Connection Settings. Täällä lukeekin, että miten se liittyy ja pystyy hallinnoimaan tuolta. Eli sieltä löytyy toi. Sitä voitte kokeilla demoissa sitten. Salasanojen tallentaminen tehostaa jossain määrin käyttöä, mutta en tarvitse kirjoittaa sitä joka kerta uudestaan. Nyt kannattaa muistaa kuitenkin, että jos olet jossain yleisellä koneella, niin ne jää sinne yleisen koneen muistiin. Eli kannattaa miettiä, että missä paikassa ne tallentaa niitä salasanoja. Mutta esimerkiksi kotikoneellahan se on kätevää tallentaa niitä salasanoja, mitä ei tarvitse joka kerta se kirjoittaa. Taas nopeuttaa tämän surffaamista, tiedon etsintää, tiedonhakua. Erittäin kätevä tapa myöskin, jos te ette saa selvää jostain, niin suurentaa ja pienentää kirjaimen koko tapahtuu silleen, että laitan Ctrl-pohjaan ja suurentaa plussalla Linuxella. Eli antaisi, että se tietysti hakee vähän väärään kohtaan sitä, kun se aina pienentää tai suurentaa sitä. Eli sitä saa suurennettua aika raakastikin. Nyt rupeaa olemaan niin iso, että tämä yläpalkki vie aika paljon tilaa tästä. Pienennetään takaisin. Joo. Se hyppäsi nyt. Selaimelle pystyy määrittelemään tiettyjä oletuskieliä. Se on se sama äskeinen valikko, mistä sen pystyy valittamaan. Siellä lukee kieli tai englanniksi language ja sieltä vain valitaan se halutut kielet. Jos tuntuu, että osaa paremmin jotain vieraita kieliä, niin sieltä pystyy lisäämään niitä. Ja jos niitä ei, esimerkiksi se ei ole suomea, niin se voi lisätä sen suomea sinne. Seuraavaksi sitten vähän sähköpostilistoja. Onko sähköpostilistat tuttuja? Ei. Eli periaatteessa tunnetaan nimellä myös jakelulistat tai postituslistat, ja ne toimii kätevästi tiedotuksessa tai keskustelussa jostain tietystä aihepiiristä. Eli teillä on joku sähköpostiosoite, minkä te olette saaneet tänne yliopistoon, niin te voitte liittyä jonnekin erilaisille sähköpostilistoille. Ja nyt kannattaisi olla huolella, mikä listalle liittyy, että ei liity turhaan jollekin väärälle listalle. Ja listoja, tai näitä sähköpostilistoja pystyy hallinnoimaan eri lailla. Eli listan lähetetty sähköposti menee automaattisesti kaikille listan liittyneille ihmisille. Voidaan määritellä myöskin sillä tavalla, että pelkästään kurssin tai listan hallinnoija tai kautta opettaja pystyy lähettämään viestiä. Eli ne, jotka on liittynyt, niin pelkästään saa sitä viestiä, mutta ei voi lähettää. Mutta se on varsin tehokas kommunikointiväline tietyn ryhmän kesken. Pystytään lähettämään sille tietylle ryhmälle viesti. Eli nyt kun te liitytte tämmöisen työvälineen listalle esimerkiksi, taas tuolla tuo sulki. Eli mitä mä oon joskus jo vähän aikaisemmin esitellytkin, laitatte teidän osoitteen ja nimen tänne, niin te pystytte liittyä työvälineen listalle, niin jos mä lähetän sinne viestiä, niin se näkyy teille kaikille. Eli se on sellainen varsin nopea keino jakaa tietoa. Listaa pystytään hallinnoimaan, valvomaan, eli sinne mä näen sitten, että mitä siellä kirjoitellaan. Jos on kiinnostusta, niin voi lukea lisää, eli tällainen Jukka Korpelan artikkeli, jakelulistat, postuslistat, mailing list internetissä, tämän näköinen, käykää lukea täältä, siellä on hyvää tietoa. Sähköpostilistat, niillä on toki myös huonoja puolia, eli ne on käteviä roskapostia viruksien lähettämiseen. Täytyy muistaa se, että aika monet sortuu siihen, että ne lähettää jollekin henkilölle takaisin jonkun henkilökohtaisen viestin, eikä huomaa, että se on jossain tämmöisellä listalla, ja sitten se lähtee kaikille. Ja tällaista tapahtuu aina silloin tällöin, eli joku henkilökuntakin saattaa sortua moiseen. Ja sitten se näkyy monella sarjalla ihmisellä sitten viesti, vaikka tätä haluaisikaan. Eli kannattaa olla huolellinen sen kanssa. Sitten listalle pois pääsy voi olla hankalaa, unohdetaan tapa, eli tämän täytyy säästää se liittyvän viesti, niin te tiedätte, millä te pääsette poiskin sieltä listalta, jos te ette enää halua sillä olla. Tosiaan, jos te lähetätte väärästä osoitteesta, niin ne viestit ei mene perille. Tietohallintokeskuksessa on lisää tietoa tästä postilistoista. Voitte käydä siellä katsomassa ja klikkaatte tuosta. Ja täältä löytyy myös linkki Tietohallintokeskuksen mailman listoille, eli siellä voitaisiin käydä katsomassa. Täältä löytyy nyt näitä listoja, mitkä on mahdollisia. Jos teillä on oikeuksia, te voitte aina anoa sinne oikeuksia liittyä sinne listalle, ja näitä löytyy tosi paljon. Niin sitten te pääsette sen listalle. Teille tulee takaisinpäin sellainen viesti, että nyt teidät on liitetty sen listalle. Teillä on varmaan muilta kursseilta tullut näitä liittymisiä. Eri järjestöillä on myöskin omat listansa. Tuo lista on pitkä. Käykää tutustumassa siellä. Mennään eteenpäin. Mennään myyseihin. Onko tuttu? Ei. Ja on. Hyvä. Nyt tällainen välihuomautus, en ole muistanut sanoakaan, mutta varmaan olette huomannutkin, niin osasta näistä otsikoita on vain sinisiä keltaisia, jossain tällä yläpuolella. No, kuitenkin. Mutta osa on tämmöisiä violetteja, missä on tällainen viivaus alapuolella, niin se on linkki jonnekin tänne sivuille, eli tästä kun klikkaatte, niin pääsette myysioppaaseen. Yleensä ne on jotain oppaita siihen aiheeseen. Unohdinkin sanoa, että ne otsikot on myös linkkejä. Mutta jos te olette käyneet tutustumassa kurssin sivuilla, niin tämä on tietysti tuttua teille. No joo, eli mitä se newsit sitten on? Maailmanlainen keskustelupalsta, kun lähetet viestit ovat kaikkien luettavissa. Nyt taas pitää muistaa olla mediakriittinen. Eli kaikki, mitä siellä on, ei välttämättä ole totta. Ja siellä pitää muistaa käyttäytyä. Eli sinne ei voi kirjoitella aivan mitä sattuu. Eli kysymyksiinsä kannattaa hakea vastauksia uutisryhmästä joltain tämmöistä usein kysytöltä kysymyksien palstoilta ennen kuin kirjoittaa sinne newsryhmään. Saattaa olla aikaisemmin jo, että siellä on aihe tästä tai jostain tietystä ongelmasta, mitä te haluatte tietoa, niin älkää kysykö mitään uutta kysymystä, jos siellä on jo kysytty sama asia, ja aika usein onkin. Koska ne ihmiset, jotka siellä paljon käy lukemassa, niin ne sitä tietysti tuskastuu siinä vaiheessa, kun samaa asiaa kysytään jo monetta kymmenettä kertaa. Eli käyttäkää vähän aikaa ja vaivaa, että katsotte, löytyykö se sieltä, jos tähän haluttu vastaus ennen kuin kysytte. Ja Googlella on tällainen Google Groups, mä näytän sen pian. Sillä onnistuu varsin helposti tällainen nyysien lukeminen. Näihin on myöskin omia ohjelmiansa, jos on oikein kiinnostunut niistä. Avataan se uuteen ikkunaan. Tulee tämän näköinen kaveri. Eli periaatteessa on sama tämä Google-hakupalvelu, mutta täältä olette varmaan huomannut, että on tämmöisiä välilehtiä tällä ylhäällä hakemista, keskusteluryhmät, kuvat, web. Eli se on periaatteessa sama asia kuin tämä keskusteluryhmät. Nyt te voitte syöttää tänne jotain, mistä te olette kiinnostuneita. Otetaan sinne vaikka tietokone. Katsotaan, mitä se antaa. No joo. Se antaa tietokoneaiheita. Tässä on eri aihealueet, sijainti ja kieliaktiivisuus, erilaisia. Onko se keskustelu ollut vilkasta vai melko vilkasta? Harrastukset, tietokoneet. Eli nämä on niitä periaatteessa kategorioita. Suomen mä oon valinnut. Voidaan valita vaikka se tälläkin kertaa. Ja tosiaan se näyttää tässä alapuolella aina ne keskustelut. Eli se näyttää tässä, että melko vilkas. Katsotaanpa, onko täällä mitään muuta kuin melko. Sitten on myöskin hiljaisia. Sitten se näyttää jäsenmäärän, eli monittako jäsentä siinä on liittynyt, ketkä siellä keskustelee. Ja sitten tämä viimeinen Usenet on se paikka. Laitetaan toi kiinni. Otetaan tuosta. Tällainen usein kysyttäen kysymykseen periaatteessa tällainen kirjasto löytyy. Jos olette kiinnostuneita, niin käykää katsoa. Tämä on hyvä tapa löytää tietoa tai vastauksia kysymyksiin. Myöskin tietysti tämä tietokone- ja tietoverkotyöväline kursseilta löytyy ilman usein kysytyt kysymykset. FAQ, käykää katsomassa. Monesti, jos teillä on jotain ongelmia, niin täältä löytyy vastaus myöskin tähän ongelmaan. Mutta jos ei löydy, niin voitte laittaa viestiä siitäkin, niin lisätään sinne. No, newsseista sen verran. Eli ne on jaettu eri hierarkioihin. Comp tarkoittaa vasta tietotekniikkaa. MISC, jotain sekalaista. ALT on taas tällainen vapaampi hierarkia. Eli kun se keskustelu paasta lähtee jollain alt-komennolla, niin se on sellaista vapaampaa keskustelua. Eli tietää sitä ensimmäistä päätteistä jo, että mitä se periaatteessa koskee. SFNet-päättyset, tai siis alkuiset, niin on suomalaisten ryhmiä. Avataanpa vaikka toi linkki. Eli se avaa mulle tämmöisen listan. Täältä voi valita sitten erilaisia, eli nämä on suomalaisten. Jos haluaa jutella pelkästään suomalaisten kanssa, voi valita vaikka urheilun. Tuolta. Sitten saa vaan urheilua, meneekö aika pienemmäksi. Sitten sieltä voi valita kiinnostavan lajin. Taikka salibändy. Kaikkien urheilulajien kuningaslaji. Ja sitten te pääsette lukemaan niitä erilaisia viestejä. Sieltä löytyy tosiaan noita artikkeleita, eli niitä on jaettu taas pienempiin ryhmiin, eli periaatteessa tämä on samaa, mitä mä just äsken kävin läpitte. Eli te menette koko aika pienempään ja pienempään. Ensin SFNet, eli Suomen verkko, sitten harrastukset, sitten vaikka valokuvaus, jos te haluatte etsiä jotain valokuvaukseen liittyviä aiheita. Siellä monesti keskustelu etenee silleen, että joku kysyy jotain, jollakin joku ongelma, ja sitten muut vastaa. Tai sitten kommentoi siihen jotain. Eli se periaatteessa menee melko lailla sillä, että joku kysyy sitten vastauksesta, on taas uusi kysymys ja vastauksen. No, jos on oikein aktiivinen newsien käyttäjä, niin niihin on olemassa myös semmoisia ohjelmia, vähän parempia. Mutta jos on vain satunnaisesti, että silloin tälleen jotain haluaa tietää, niin tällainen Google Groups, eli se mitä mä äsken esittelin, niin se riittää varsin mainosti, se on aivan riittävän tehokas sellaisen käyttöön. Nyt tällainen pieni varoitus taas, eli nuissit ei ole mikään tällainen neuvova puhelin. Eli jos te kysytte siellä jotain, niin voi olla, että kukaan ei välttämättä vastaa. Ja sitten ei kannata hermostua siitä. sellaisenkin näkee aina silloin tällöin, että joku rupeaa siellä käymään aika kuumana. Mutta pitää vain kysyä kohtelisesti uudestaansa ja voi olla, että joku vastaa sen sitten joskus myöhemmin. Nyt tämmöistä vähän tämmöisiä yleisiä sääntöjä. Eli kannattaa siellä ryhmässä tarkistaa, että on keskusteltu aiheesta. Tästä on periaatteessa vähän kävinkin. Sitten kannattaa käydä tarkastaa, jos nähdään vaivaa, että onko siitä keskusteltu jossain muualla jo. Sitten tässä on, että kannattaa seurata keskustelua, eli katsotte sieltä vanhaa historiaa, onko siellä minkälaista keskustelua on käyty, ennen kuin aloitatte itse kirjoittamaan. Riippuu tästä paljonko on viestejä tullut. Ja sitten lyhyesti ja tärkeimmät asiat ensin. Eli siitä ne kiireisimmät näkee heti aluksi sen periaatteessa viestin idean ja sen tiivistettynä sen ydinasian. Tässä on tällainen sivu tai linkki siellä sivun. Jos olette kiinnostuneita, niin käykää katsomassa ja lukemassa sieltä. Voin näyttää, miltä se näyttää. Eli tämän näköinen. Täältä löytyy lisää vinkkejä. Sieltä voi käydä katsomassa. Myöskin taas Jukka Korpelan myynsiopas. Sieltä löytyy myöskin lisää, jos on kiinnostusta, niin lisää aiheesta. Se on periaatteessa samalle pohjalle tehty kuin se toinenkin. Sitten päästään seuraavaan aiheeseen, eli tämmöisiin chatteihin. Kuinka moni teistä on irkannut joskus? About puolet. Hyvä. Eli tämmöisiä erilaisia chatteja. Chatteja on tosiaan ICQ, se on vähän vanhempi, se on ehkä, tai ICQ, kuinka sen haluan sanoakin. Se on vähän vanhempi, se on ehkä vähän menettänyt suosiotaan, mutta sitä on myös aika paljon käyttäjä, mikä käyttää sitä vieläkin. Sitten on tällainen MSN Messenger. Siitä on nyt nousemassa tällainen uusi hittituote. Kaikki haluaa mesettää. Sitä rupeaa saamaan enemmän suosiota. Sitten on Skype. Skype on aika hyvä kaikkiin videoneuvotteluihin ja tuommoisiin webkameraneuvotteluihin. Sitten on muita chatteja, pikaviestintää ja reaaliaikaista keskustelua. Käydään niitä läpi, mitä muita mahdollisuuksia teillä on. Eli chat tarkoittaa tämmöistä reaaliaikaista keskustelua, eli henkilölle toiselle henkilölle tai sitten jossain erilaisissa ryhmissä. Ja tosiaan ei välttämättä pelkkä teksti, eli se voi olla myöskin tämmöinen videoneuvottelu. Tosiaan se on aika reaaliaikaista, eli se teidän viestit ei välttämättä jää mennäkään historian näkyviin, eli se on, täytyy olla siinä juuri paikalla kirjoittamassa ja puhumassa, että pystytte kommunikoimaan. No, tämä on erittäin hyvä näin keskustelukanavien käyttäminen tämmöisiin erilaisiin neuvotteluihin kokouksiin, kaveriporukan kokoontumiseen, eli jos välimatkat on pitkiä, eikä tai haluaa säästää puhelinlaskuissa, koska ne on vielä ilmaisia käyttää Messengerit. Tietysti menee tässä sähköön, mutta sitä ei ota huomioon. Tai sitten erilaisen demojen tekemiseen esimerkiksi ryhmässä. Pystyy jakamaan sitä työtä, monestikin näillä pystyy lähettämään pieniä tiedostoja tai vähän isompiakin. Niin pystyy tekemään jotain ryhmätyötä, teette sitä vähän, lähetätte sen kaverille. Kaveri tekee sitä vähän lisää tai muokkailla ja lähettää sen teille takaisin. Eli sitä kautta myöskin tämä on aika hyvä etätyön tekemiseen. Pystytte tekemään jotain töitä ja lähettää niitä työnantajalle, kavereille. Myöskin neuvojen kysymiseen. Aika monet pitää auki jotain Messengeriä koko päivän, niin saatatte yhtäkkiä kysyä kaverilta jotain ongelmaa, miten jotain tehdään. Se on aika kätevä siihen. Huonoja puolia. Riippuvuus. Tosiaan saattaa aiheuttaa sitä riippuvuutta, että pitäisi olla koko aika siinä paikalla. Ei voi lähteä minnekään kauemmas, jos just joku kaveri sattuu kysymään. Keskustelu voi olla myös hidasta tai tyhjänpäiväistä. Saattaa olla myöskin keskusteluhäiriköitä, varsinkin jos on isompi ryhmä tai spämmääjä. Ei vielä ongelma, mutta jotkut, jotka tahallansa kirjoittelee kaikkia provosoivia viestejä. paljon muurien kanssa, saattaa olla tiettyjä ongelmia, että jotain ihmisiä ei pysty saavuttaa, kun ne on suojannut tietokoneensa riittävän hyvin paljon muureilla. Sitten niihin joutuu tekemään niihin palomuurin reikiä, ja sitten tietysti se on taas tietoturvallisuuden ongelma. Tämä voi olla ongelma. Ja vaatii oman ohjelman monestikin. No, sitten mennään erilaisiin keskusteluohjelmiin. Eli täältä löytyy ohjeet IRCiin. Ja IRCejä on erilaisia. Eli täältä löytyy linkkikin. Käykää katsoa, täältä löytyy lisää tietoa näistä reaaliaikaisista keskusteluympäristöistä. Taas se kiinni. Ja IRCejä on tosiaan erilaisia. On IRCiä, IRC2, M-IRCiä. Sitten täällä on laittanut viimeisenä ohjeen IRCin käyttöön. Näytän vaikka tuon IRCin. Eli tää on tosi paljon tämmöisiä erilaisia päätöohjelmia, millä voi käyttää tätä IRCiä. Voisin näyttää teille tässä välissä tämän Firefoxin oman IRCin, eli täältä löytyy tällainen kuin Chatchilla. Se on myöskin sellainen lisäosasen, se on ilmainen ja se pitää vain asentaa eriksensä, ja täältä löytyy kyllä linkit siihen, ja sitä harjoitellaan demoissa. Ja se tosiaan avaa teille tämän näköisen ikkunan. Ja nyt ensimmäisenä teidän täytyy mennä jollekin tietylle serverille, eli tämä aukaisee mulle vain tämän ohjelman. Ja mennäänpäs vaikka tänne yliopiston verkkoon tai IRC-palvelimelle. Tämä kestää jonkun aikaa täällä kärsivällinen. Eli periaatteessa, kuuluuko joku siihen virtuaaliryhmään? No ei tietysti varmaan ole täällä paikalla, ellei ole halunnut tulla kuuntelemaan. Mutta keskiviikkoissa me aina tämän IRCin kautta voidaan antaa vinkkejä tai antaa tukea just tuonne virtuaaliryhmälle. Toki täältä saa muutkin kysyä, kuten varmasti olette käyneet siellä lukemassa niitä ohjeita tai kurssin neuvoja, niin aina jos tulee ongelmia, niin voi myöskin lukea täältä IRCistä tai tulla kysymään tänne IRCin. Sieltä voi kysyä ihan surruttaa, eli ei kannata miettiä liittymistä. No, nyt tosiaan, nyt mä oon päässyt sinne IRCufiin, eli nyt mun tää seuraavaksi liittyy jokin tietylle kanavalle. Ja Aprella on tosiaan oma kanavansa täällä, liitetään siihen. Toi unohdinkin sanoa äsken, eli se kenoviiva tarkoittaa jotain tiettyä toimintoa. Se server oli komento menee jollekin serverille. Nyt mä laitoin tää liity ja sitten risuaita Aprella, nyt se menee Apro-kanavalle. Ja se on tämän näköinen. IRCit on vähän riippuen minkä tyyppisä IRCaa, onko se selainpohjainen, tekstipohjainen, ne vähän riippuu. Mutta on käyttäjät, tästä mä näyttää tässä vasemmalla nämä käyttäjät, mitä kaikkea täältä löytyy. Sitten näyttää aiheen, vielä on kesää jäljellä, no aika lähis on, mutta kuitenkin. Ja sitten se näyttää vähän tietoa siitä, että miten minne te olette liittynyt. Nyt jos te haluatte lähettää jollekin tietylle henkilölle viestiä, niin te voitte klikata oikealla hyödyntämiskalla sen henkilön päällä, ja sitten tämä on tällainen kuin user commands. Te voitte laittaa open private chat, eli nyt kun te keskustelette jonkun henkilön kanssa, niin muut ei näe, mitä te keskustelette. Eli jos te kirjoitatte tähän, niin se näkyy kaikilla. Sitten te voitte myöskin täältä katsoa, että who is. Jos mä haluan tietää, kuka toi Apuliina on, ja klikkaan täältä, niin se näyttää mulle tietoa täältä. Apuliina, Tapafrim, Taru Freeman. Ja sitten se näyttää, että millä muilla kanavilla se on. Ja muuta tietoa. Eli se on tollanen. Te voitte harjoitella sitä lisää sitten demoissa. Muistakaa kirjautua aina ulos tuolla. Joo. Messenger, ICQ ja Skype vaatii ladattavaksi semmoisen oman pääteohjelman. Ja ne on kaikki ilmaisia, ne löytyy netistä. Ja ne itse asiassa löytyy täältä linkkien takaa. Eli niitä löytyy sieltä. Käykää tutustumasta lataamaan sitten, jos kiinnostaa. Ja tosiaan sinne pitää syöttää vain käyttäjätiedot ja sitten pääsette sitten keskustelemaan. Joo, mennään asiassa eteenpäin. Eli seuraavana olisi tällainen tiedostojen jakaminen. Kysykää muuten, jos jotain kysyttävä. Ennen kuin te olette vanhoja opiskelijoita ja passiivisoiduttaa on täysin, niin kukaan ei kysynä ikänä mitään. Mutta kannattaa vielä, kun olette aktiivisia. No, jatketaan. Eli... Ota vähän enemmän näkyviin. Tiedostoja voi jakaa eri tavoilla. Eli tässä on esimerkiksi U- ja V-asema. Tuo U-asemahan teillä onkin automaattisesti siellä. V-aseman, eli sen verkkoaseman, niin sen sai, mitä kun näytinkin edellisessä luennolla ja mitä te olette kokeillut siellä demoissa. Se oli tämmöinen salasana CCUFI-palvelu, missä se pitää käydä ensin vain aktivoimassa. Sitten kun te olette aktivoinut sen, niin te pystytte sen tämmöiseen folder-kohtaan lisäämään tämmöisen tiedon, niin te pystytte sen kiinnittämään siihen teidän verkkolevyksi. Mä näytän, mitä sillä tarkoitetaan. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun te menette tänne omaan tietokoneeseen, niin esimerkiksi kaksois-V ei automaattisesti näy tässä teillä kansiona, vaan te joudutte meneen, kuten tuolla ohjeessa sanottiin, toolsiin ja sieltä Map Network Drive. Eli teidän pitää nyt käytännössä kiinnittää se teidän asemat tänne. Ja se kysyy sille jotain kirjainta. Ja se näyttää, mitkä on jo käytössä. Aprontseta. Täältä mulla on näitä vähän enemmän kuin teillä. Sieltä valitaan se haluttu. Ja sitten te laitatte tähän folder-kohtaan sen, mitä täällä ohjeessa sanottiin. Eli tällainen. leths1.adufi ja sitten se tämä oma käyttäjätunnus. Sen jälkeen teillä on täällä tällainen kansio tai periaatteessa levy näkyvissä. Eli jos sinne menee, niin näette sen sisällön tässä. Eli periaatteessa nämä näkyy teille kaikille. Eli mitä mulla täällä näkyy, niin ne on siellä verkkolevyllä kaksoisveillä, eli ne on siellä users.ufin kautta näkyvissä netissä. Sitä pääsitte kokeilemaan demoissa. Ja jos sitä on vielä tehnyt, niin se kannattaa tehdä toi juttu.
Tuleeko, jos menee omalta kotikoneelta,
joo.
Niin ei siellä ole niin mitään ihme uuvassa niin tai tämmöisiä.
Ei.
Elikkä me ollaan ainoastaan täällä.
Joo. Esimerkiksi U-ohjelma on se verkkolevy, mistä mä puhuin viimeksi. Jos sä laitat sinne jotain töitä, niin sähän pääset siihen eri lailla kiinni siihen U-asemalle. Esimerkiksi mä pian näytänkin, miten siihen pääsee kiinni, mutta siihen pääsee erilaisilla päätöohjelmilla siihen levylle kotoa tai mistä sitten haluaakin, eli ulkoa päin kiinni. Mutta sitten, jos te laitatte jotakin tänne www-kansioon, itse tänne V2V-kansioon, niin sehän näkyy sitten täällä netissä. Eli ne on verkkoleviä. Vastaisiko kysymykseen? Ei. Okei. Okay. No joo, eli muita tiedonjakotapoja. Meillä on myös tämmöisiä ryhmätyöjärjestelmiä tai oppimisympäristöjä, Optima ja Moodle. Te päästä niitä käyttämään tai harjoittelemaan seuraavissa demoissa niiden käyttöä. Ja tällä Jyväskylän yliopistolla on käytössä molemmat järjestelmät. Riippuen kurssista, niin voi olla jompikumpi. Oletko te käyttänyt, tai kuka on käyttänyt jompaa kumpaa? Joo. Se on käytössä ainakin Suomessa eri yliopistossa aika paljon Moodle, Yhteiskylä Optimakin. Eli se on aika hyödyllinen, koska sitä on aika monet kurssit rupeaa olemaan jo näissä oppimisympäristöissä. Mutta niistä tosiaan pääsitte harjoittelemaan niitä enemmän demoissa. Ja itse asiassa näistä oppimisympäristöjä käydään läpi seuraavalla luennolla, eli luento kolmosella. Sitten tosiaan voitte siirtää tietoa varsin kätevästi tämmöisellä pikaviestintäohjelman avulla, eli justiin niillä Messengerillä tai Skypella. sijoittaa tiedostot www-palvelimelle, eli se tarkoittaa just sitä kaksoisveitä, mistä mä äsken puhuin. Eli jos te sinne sijoitatte, niin sitten voitte lähettää sähköpostin liitetiedostona, mutta tämä on vähän ongelmallista, koska se on aika hidasta, jos te lähetätte kovin isoja liitetiedostoja, tukkii teidän sähköpostilaatikon. Sitten jos te lähetätte jollekin ryhmälle, kaikki ei halua niitä, ne latautuu hitaasti, jos joku on jonkun modemi-yhteyden päässä. Ja sitten taas jos joku vain vastaa siihen tämän ryhmäviestiin, niin sitten se teidän liite kulkee siellä kaikille ja tukkii sitä liikennettä. Sitten yksi mahdollisuus on se, että siirrätte VV-palvelimelle ja annatte linkin. Eli siirrätte sinne V-kansioon, eli sinne teidän users.ufi-verkkolevyllenne, ja sitten annatte kaverille osoitteen, niin kaveri voi sieltä käydä katsomassa, mitä te olette tehnyt, ja hakee ne tiedostot. Nyt kannattaa miettiä sitä, että ne on sitten näkyvissä kaikille maailmassa, eli se ei välttämättä ole ihan järkevin tapa. USB-palikoilla, toisella kuljettamalla, hidas, riippuu tietysti kuljettajasta, mutta totta kai sen hidasta. Siitä käytiin viimeksi läpi. Totta kai sitten on paljon muitakin tapoja. Niistä sitten enemmän myöhemmin. Sitten on tällaisia tiedostojako-ohjelmia, eli vertaisverkkoja, P2P-verkkoja. Eli käytännössä siihen verkkoon liityttäessä kaikki tietokoneet on kytkettynä toisiinsa. Ja nyt te etsitte sitä jotain kyseistä tietoa, niin se etsii kaikilta koneilta jollain tietyllä hakusanalla. Ja sitten se palauttaa teille sen tiedon. Ja te pääsette, se avaa teille yhteyden siihen tiettyyn koneeseen ja saatte sitä kautta sen tiedon takaisin. Eli kaikkein suosituimpia ja ehkä myöskin ongelmallisimpia on just tällaiset vertaisverkot, koska näiden ohjelmien avulla pystyy helposti levittämään aika suuriakin määriä kaikkia tiedostoja. Ja aika suurestihan tämä on käytös musiikkitiedostojen siirtämiseen, mutta myös elokuvien piraattiversioita ja piraattiohjelmia kautta laittomia tietokonepeliä levitetään verkoissa, eli se on vähän niin kuin ongelmallista. Nämä vertaisverkko-ohjelmathan ei ole laittomia, eli ei ole laitonta käyttää sellaista, vaan laitonta siirtää laittomia tiedostoja. Eli on myöskin laillista musiikkia, on laillisia elokuviakin, mitä saa siirtää. Eli itse tuo ohjelma ei ole laiton käyttää. Ja tällähän tietysti voi siirtää esimerkiksi kaverille jotain tiedostoja. Tässä on laitettu, että kiistellään vielä tekijän vastuusta. Onko se, kenellä on vastuu sen laittoman ohjelman käytöstä. Eli pitää aina huomioida se, että onko teillä itsellä oikeudet käyttää sitä tietoa, minkä te olette ottanut tai siirtänyt. Sitten huomio, tai tällainen pieni varoitus. Eli jokaisesta jako-ohjelmasta siirtää tai asentaa käyttäjänkoneen mainosohjelmia, vakoiluohjelmia ja muita viruksia, eli pitää olla hyvät tietoturvasuojat ja se, että pitää olla myöskin mediakriittinen, mitä ottaa. Sitten samaa vertaisverkkotekniikkaa liittyy usein olemassa erilaisia ohjelmia, jotka tarjoavat erilaisia ominaisuuksia. Ja jotkut ohjelmat osaavat hyödyntää useita vertaisverkkoja, eli jotkut ohjelmat ei keskity pelkästään yhteen vertaisverkkoon, vaan käyttää monia. Mä laitan tähän linkit käyttösääntöihin, eli nehän täytyy hyväksyä esimerkiksi opiskelijaverkon käyttösäännöt ennen kuin te saatte oikeuden käyttää sitä verkkoa. Eli te olette pakostikin jollakin tapaa lukenut niitä joskus. Myöskin yliopistolla on tietojärjestelmien samat käyttösäännöt. Jos ette vielä ole tietosäännöistä, niin käykää ihmeessä lukemassa nyt hyvin nopeasti. Sitten on tämmöisiä liikennelaskureita. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, eli että sitä rajoitetaan sitä liikennettä jotenkin. Nyt esimerkiksi korkepohjaan on rajoitettu sitä liikennettä siinä vain 1 gigapäivässä sitä siirtotilaa. Eli sen jälkeen ne tota niin, tippuu raakasti se kaista, millä te pystytte siirtää. Sen jälkeen sillä ei pysty käytännössä siirtämään tietoa eikä lataamaan mitään. Eli sillä on yritystä vähän rajoittaa sitä laitonta siirtämistä. Kuitenkin yliopiston sisäverkossa siirtäminen ei tota niin, vähennä sitä gigan kiintiötä. Ja tämä tietysti on ongelma ollut, ja nyt kaikki aika monet suuret yliopistot ja kaikki muutkin korkeakoulut on lähtenyt siihen, että ne rajoittaa sitä liikennettä jollain lailla. Eli jotain tietyn tyyppistä tietoa ei saa siirtää lainkaan, vaikka se on tietysti huonoin vaihtoehto, mutta sitten on just näitä rajoituksia, eli pystyy siirtämään vain jotain tietyn määrän. Käykää siellä tutustumassa lisää. Vertaisverkko-uutisoinnista on tosi paljon kaikenmoista uutisointia. Yksi hyvä sivu on tällainen kuin digitoday.fi. Sieltä löytyy uusimmat tota niin, tapahtumat. Ja te voitte tästä vasemmasta valikosta valita, mikä teitä kiinnostaa. Valitaan vaikka media. Täältä näkyy Panasonic Ripustan jättiplasman kamppiin. Siellä on 103 plasmatelevisio kaikkien ihmeteltävän. Eli täältä löytyy paljon kaikenmoisia erilaisia tai uutisia. Tuo on aika hyvä sivusto. Sitten, jos olette kiinnostuneista vertaisverkko-ohjelmista, mä listasin tähän muutamia. Eli löytyy seuraavanlaisia: BitTorrentia, Katsalitea, DirectConnectia, eli myöskin DC++, sama pohjainen, Winamax, Morpheus, Emule, The Freenet Project. Täältä vasemmille sivuille voitte käydä niitä kokeilemassa, jos haluatte, mutta ei mene niihin sen enempää. Siirrytään monipuolisen tiedonhakuun. Eli miten te voitte tehostaa tämän omaa tiedonhakua www-verkoissa internetissä. Joo. Eli ensimmäinen tehokas tapa on arvaaminen. Tietysti monestikin voitte arvata suoraan sen osoitteen, se on varsin tehokas ja hyvä tapa. Se ei aina toimi. Kannattaa miettiä, että mikä on järkevin hakukoneessa tämän tiedon hakemiseen. Mutta hakukoneita on erilaisia. Mä esittelen niitä pian. Eli kannattaa aina vähän miettiä se, että mikä on paras hakukone minkäkin tiedon hakemiseen. Sitten kannattaa miettiä sitä, että millä kielellä haluaa antaa dokumentteja. Eli hakukoneitakin, esimerkiksi Google yleisin, niin se löytyy suomeksi ja englanniksi. Kannattaa ehkä hakea sillä englanninkielisellä Googlella, jos te haette englanninkielisiä dokumentteja. Sitten haun tehostaminen. Kannattaa miettiä tarkkaan hakusanoja, mitä te olette hakemassa. Lisätä useampia hakusanoja, käyttää jokerimerkkejä, rajata sitä hakua. Eli lisätä sinne sanoja aina, että te saatte tarkemman haun. Kannattaa kirjoittaa sanoja perusmuodossa. Sitten tietysti sellaisen sanoja, mitä olettaa sivulta löytyvän. Sitten sen laitan vinkkinä, avaa parilta kolmelta ensimmäiset hakusivuilta kiinnostavat sivut välilehtiin. Löytyy paremmin. Poista kaikkia epäoleellisia sanoja, eli yrittää yksinkertaistaa ja tehostaa sitä omaa hakuansa. Sitten voi käyttää selaimen etsitoimintoa, jos tutkitaan jotain pitkiä dokumenttia. Ja pitää muistaa kuitenkin lähdekritiikki, eli pitää muistaa olla aina mediakriittinen. Mennään vähän tarkemmin tähän tiedonhakuun. Eli tosiaan arvaaminen, sen tietysti on kaikkein helpoin. Monesti paikkakunnathan on helppo arvata, ottaa Ö ja Ään pisteet pois ja lisää Fin perään, jos Suomesta etsii, ja sieltä löytyy monestikin. Samalla lailla myöskin yritykset löytyy aika helposti, organisaatiot. Ja jos ei tiedä, mitä hakee, yksi hyvä tapa hakee on käyttää tämmöistä aihehakemistoa. Googlesta löytyy tällainen directorygoogle.com. Tän näköinen. Eli tässä te periaatteessa pystytte koko ajan menemään enemmän tarkempaan tietoon. Eli jos mä haluan etsiä jotain, vaikka jotain tiettyjä eläimiä, mä oletan, että se on toi recreation. Sitten jos mä haluaisin etsiä vaikka lemmikkieläimiä, tai pets, täältä, koirat, dogs. Se näyttää tuossa aina, nyt jos mennään yksi taaksepäin, se näyttää aina sen määrän tässä suluissa. Eli näitä koiria täällä löytyy. Ja sitten, mitä mä sitten olenkaan kiinnostunut sitä koirista. Eli tästä päästään koko ajan pienempään. Ja se näyttää sen tässä ylhäällä tämän polun, mitä kautta te olette päässeet siihen tiettyyn tietoon. Eli jos te ette tiedä, mitä te olette hakemassa, niin tämä on varsin hyvä. Päästä harjoittelemaan sitäkin. Kannattaa myöskin testailla sitä ihan omalla ajalla. Tuo oli Googlen oma direktori, se samanlainen löytyy myös Yahoota. Se on vähän erinäköinen. Täällä tämä sama valikko löytyy tuolta vasemmalta. Sieltä voi valita se educationin. Sitten mennä koko aika pienempään. Jos etsi jotain tiettyjä yliopisto-opetusta vaikka, tai pelkkiä yliopistojakin, niin sieltä voi mennä paikan mukaan. Jos he otettiin Amerikasta, mennään vaikka maihin, edetään Suomesta. Tuolta. Sitten kaupungit. Mennään koko aika pienempään. Sitten löydetään lopuksi Jyväskylä. Se ottiin vaikka Jyväskylän yliopisto. Ja sitten se antaa jotain tiettyjä Jyväskylän yliopistosta erilaisia paikkoja. Löytää sieltä myös tämän yliopiston antaa myös ammattikorkeakoulu. Eli nämä toimii samalla lailla, vaikka ne on vähän erinäköisiä. Sitten on erilaisia erikoistuneita hakuja, eli uutisryhmähakuja on Google Groups. Tämän näköinen. Eli keskusteluryhmät, tämä on periaatteessa tämä sama, minkä mä teille näytinkin. Se on tehokas. Kuvahaku. Se on se sama, välilehdeltä valitaan vain kuvat. Sitten on tämmöisiä käännöspalveluja ja tieteellisen artikkelin hakuja. Nämä on omansa, että nämä on Googlen hakuja, mutta ne on omiansa. Avataan vaikka tämä alempi esimerkiksi. Sitten näette tässä, että tämä hakee tämmöisiä tieteellisiä dokumentteja. Kannattaa tutustua niihin myöskin. Ne on varsin hyviä, että etsit jotain tieteellisiä artikkeleita, joten tuo on just sitä varten tehty. Sitten on erilaisia tietosanakirjoja. Nykyään itse käytän henkilökohtaisesti Wikipediaa aika paljon. Se on noussut nyt aika käytetyksi ja se laajenee koko ajan. Sieltä rupeaa löytymään jo tosi hyvin tietoa. Aatuu tämän näköinen näkymä. Ja tästä pystyy katsomaan, että missä on, tai minkä kielistä te haluatte etsiä. Englanniksi löytyy 2 miljoonaa artikkelia. Jos haluatte suomeksi, ne on luultavasti 100 000 päälle vähän jo siinä. Ja klikkaatte sen, niin te saatte suomenkielisen Wikipedian. Ja nyt te voitte tänne hakuun laittaa jonkun tietyn hakusanan. Ottaako tietokone. Ja nyt se avaa teille, mitä se tietokone tarjoaa teille. Ja siellä on paljon tietoa, kaikkea historiaa, osia, mitä kaikkea. Wikipedia on todella kätevä nykyään. Sitten on tällainen myöskin tämä Britannica. Voitte käydä siihen tutustumassa myös sitten myöhemmin. Se on periaatteessa myös tällainen tietosanakirja. Nämä on aika hyviä, jos etsii semmoista nopeita pientä tietoa, mutta nämä on kuitenkin aika suppeita, eli niistä ei ole silti mitään hirveitä monen sivun juttuja löydä. Sitten on erilaisia eri alojen tietokantoja. Teillä on varmaan ollutkin jonkin sorttisesti jo vähän opetettu tätä kirjaston tietokantaa, YCDocia, ja sitä kautta myöskin erilaisen elektronisen lehtien verkkoaineistojen hakua, eli nelliportaalia. Sellaisia löytyy. Sitten löytyy myöskin virtuaalikirjasto. Siellä kannattaa käydä tutustumassa. Sieltä löytyy, tässä on erittäin hyvä erilaisia artikkeleiden hakemiseen. Hakukoneet. Hakukoneet on erilaisia. Mä olen listannut tähän muutaman. Näitä voitte käydä kokeilemassa. huomaatte sen, että eri koneet antaa erilaisia vastauksia näille haulle. Eli esimerkiksi mä oon altavistalla kissaa, niin se antaa tämän näköisen näkymän, se antaa ensin kissaliiton, sitten Wikipedian, sitten taas on kissaliiton homman. Google antaa kissanomistajan. Nyt huomatkaa, täällä on tämmöinen sponsorien linkit, eli se antaa aina sponsorien linkit. Ja sen jälkeen, eli periaatteessa sponsoreiden jälkeen se antaa ihmisenä myöskin tämän saman kissaliiton. Sä Googlehän rahoittaa noilla sponsoreilla, eli kannattaa huomioida mitkään näitä sponsoreiden linkkejä. Sitten hakua voi tehostaa erilaisilla komennoilla, eli and, or, not. Plussa ja miinus toimii myös samalla lailla. Eli kissa and koira, plus kissa plus koira. Googlessa toimii siten, että on kissa väli koira. Jotain erilaisia lisähaun ominaisuuksia on eri hakukoneissa, eli siihen pitää tutustua siihen asetuksiin, hakukoneen asetuksiin eriksensä. Esimerkiksi kissa, not koira, eli halutaan etsiä kissaa, mutta ei koiraa, niin se voi laittaa tämmöisen kissa ja sitten miinus koira. Mutta se on tämmöinen kissat, missä ei puhuta missään vahingoskaan koirista. Ja ylläri menee kissaliiton sivuille. Sanarunkohaku tarkoittaa sitä, että voitte käyttää tähtimerkkiä, se arvaa ne loput. Eli setti, reset, alkuisia sanoja. Klikataanpa siitä. Se antaa siellä se settiä. Erilaisia reseptejä. Eli se korvaa. Sanotaan erilaisiksi jokerimerkeiksi. Korvaa eri määrän merkkejä siinä haussa. Fraasihaku. Laitaan huutomerkkeihin. Sillä te haette semmoista, esimerkiksi te jotain tiettyä nimeä hakee, omaa nimensä vaikka tai jotain, niin voitte syöttää sinne, että haette jotain tiettyä juuri sitä, että se täytyy sellaisenansa ilmentyä siellä teidän erittävässä tiedossa. Eli jos hakee just tämmöistä, missä lukee Java-ohjelmointi, niin se täytyy laittaa tämmöisiin huutomerkkeihin. Te voitte kokeilla näitä myöhemmin demoissa, myöhemmin kotona, mitä noi antaa. Tuo menee vähän tosi sivupalkki tuohon päälle, mutta ei anta sen häiritä. Sitten on erilaisia esimerkkihakuja. Altavistalla, Yahoolla, MSN Searchilla ja Googlella. Eli täältä löytyy Related. Settiin kaikki tuollaiset, minkä on liitetty toi www.olympics.com. Joo. Eli hakukoneella voidaan rajoittaa sitä hakua sitten erilaisilla ehdoilla. Eli sen tiedostotyypin mukaan voidaan rajoittaa domain-nimen esiintymien suhteen, numeron välin päivämääränkin mukaan, kielen suhteen. Sitä voitte kokeilla myöskin myöhemmin. Sitten mä listan tämän seuraavaksi erilaisia hakukoneita. Eli nyt kannattaa miettiä se, että minkälaista tietoa te olette hakemassa. Ja sen mukaan valita se hakukone. Eli se Google ei välttämättä ole kaikkein paras, vaikka se onkin yleisesti käytössä tai yleisimmin käytössä. Löytyy tämmöisiä metahakukoneita, millä ei ole mitään omaa tietokantaa, vaan se ohjaa sen kyselyn muille hakukoneille ja tuo sen sitten sen hakukoneen paikalle. Jos avataan tästä vaikka tuollainen docpile. Tän näköinen. Jos mietin täältä jotain, niin se tosiaan rettii. Se näyttää sen tässä ihan samalla lailla. Mutta se etsii sitä tosiaan metahakuna. Sitten täytyy olla vähän, tai asia on perehtynyt, käyttää jotain erikoistuneita hakukoneita. Eli IMDB esimerkiksi, jos etsitte elokuvista jotain, International Movie Database. Eli esimerkiksi Britannica on pelkkä tietosanakirja, ditto, kuviin, all music, musiikkiin, otetaan vaikka toi IMDB, niin täältä löytyy kaikki elokuvat, mitä on tehty, ja täällä ehkä kaikkein paras etsiä jotain näyttelijöitä, tiettyjä elokuvia. Eli kannattaa miettiä sitä, että jos haluaa just jostain elokuvasta tietoa, niin etsii ehkä enemmänkin täältä IMDb:stä. Download.comista löytyy ehkä parhaita ohjelmistoihin. Sitten löytyy myös suomalaisia hakukoneita. www.fi, Sonera Plaza. Sitten huomioikaa, että myös Googlen käyttöliittymä löytyy täys suomenkielisenä, eli google.fi, niin se on suomenkielinen. Sitten tää on laittu tänne loppuun, tällainen hakukonekokoelma. Kannattaa käydä ihmeessä tutustumassa tähän. Eli tää on Lahtosen Tommin tänne kokoelma, tällainen tiedonhakukone. Näette otsikot ja sitten tää on tällainen vetopalkki, voitte valita sen, minkä te haluatte. Täältä löytyy esimerkiksi musiikkiin erilaisia hakukoneita. Voitte teitä valita haluamanne vaikka hotpotin ja sitten syöttää tähän sen hakusanan ja laittaa hae. Kannattaa käydä ihmeessä tutustumassa tähän. Tää voi olla, että säästää teidän aikaa, jos te olette jotain tiettyä spesifiä tietoa. No, jos olette kiinnostuneet vielä saamaan lisää tietoa tiedonhausta, voitte käydä tämmöisen linkin katsomassa, mitä se sanoo. Siellä olette tosiaan omalla ajalla käydä tutustumassa siihen. Ja sitten jos te haluatte saada jotain lisätietoja eri aiheista, mä olen lisännyt tänne loppuun nämä linkit. Eli täältä löytyy nyysiopasta, mailiopasta, ei-toivottua viestintää internetissä. Eli nämä on pelkästään nyysi ja mailiopas on näitä Korpelan samoja oppaita, mitä mä äsken esittelinkin siellä luennon alkupäässä. No joo, heräsikö mitään kysymyksiä illan luennosta? Tai kurssista ylipäätään, onko tullut mitään kysyttävää? Ei. No, ei siinä sitten mitään. Että luento on sillä ohitteen. Seuraavalla kerralla käydään läpi tosiaan näitä oppimisympäristöjä, jossain määrin vähän pakkausohjelmia. Nyt ennen kuin lähdette, niin unohdinkin mainita, eli jos olette miettineet sitä harjoitustyötä, niin aivan rauhas. Eli mä puhun siitä kuudennella luennolla lisää, eli ennen sitä ei kannata sitä ainakaan mitään välittää, eli saatte lisää tietoa silloin, ja te ehditte sen mainosti tehdä vielä sen jälkeenkin, eli älkää nyt vielä häpäilkö sen kanssa. Kiitos.